Zdravím vás také. Já jsem tady byl před přesně 2 roky, jestli si vzpomínají benátečtí, že jsme se se Stanislavem vyměnili. My jsme si ho přivlastnili na chvíli ve Frýdku a já jsem byl tady u vás. Tak je to na Květnou neděli, to se na to pamatuju. Dokonce si pamatuju, o čem jsem kázal v benátečtí, jenom tak. No, ano, výborně. A o čem ještě? Nevíte. Tak to je jasné. Pro pána to snad ne, to jsem tady nebyl dávno. Je, mi ne. Napísem písní, já. Tak to musel být divoké, že si to pamatujete. No. Tak já teda využiju toho, že jsou Velikonoce a to kázání nebude moc ke Květné neděli, která dneska je, tedy vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma, ale bude už spíše k těm Velikonocům. Otevřeme si epištolu Filipenským 2. kapitolu, kde přečteme takový známý text, který tak pěkně vyjadřuje ve vší šíři, co Pán Ježíš pro nás udělal. Filipským 2. kapitola a budu číst od 6. verše. Způsobem bytí byl roven Bohu, tedy je zde slovo o Pánu Ježíši Kristu, způsobem bytí byl roven Bohu. Přesto na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jeho jménem sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán, ve smyslu panovník. Tak já bych poprosil, kdybyste tam šoupli ten obrázky nějaké, to je strašné mít jako kázání o velikonoční událostech a nechat si zakrýt kříž. Vždycky tak. Tak no, prostě tak to je. O Pánu Ježíši Kristu vyznávají křesťané ve vyznání víry, že trpěl pod Ponským Pilátem. Tedy trpěl. A to je vlastně všechno z jeho života. Celý život Pána Ježíše se ve vyznání víry, které už skoro 2000 let, no vlastně úplně 2000 let, no skoro 2000 let, vyznáváme, trpěl. Jako kdyby se Pán Ježíš nenarodil, proč tam nemáme, že se narodil. Potom víme, že byl 10letý v chrámě, potom dlouho nic a potom víme, že v posledních 3 letech toho udělal strašně moc. Že žil velice plným a inspirativním životem, uzdravoval, bavil se s lidmi, jedl, smál se a tak kdo ví, co všechno dělal. A ve vyznání víry se to svrklo, trpěl pod Ponským Pilátem. A co to teda znamená, to, že trpěl? Když se nad tím se začal nějak víc jako zamýšlet, co to, proč tam je to trpěl, proč tam církev dala to trpěl, tak jsem si uvědomil, že utrpení provázelo život Pána Ježíše Krista vlastně od samého počátku. V podstatě od samého zrození. Když dáme další obrázek, tak určitě tam možná nic není vidět, možná když se zhaslo, bude to lepší. No. Určitě Pán Ježíš sestoupil do míst, tedy na zem, tady mezi nás lidi, kde je hřích. Přišel z míst, kde hřích není. Kde není zlo. V nebi, tam, kdy byl se svým otcem, tam nebylo zlo. Přišel ze světa nestvořeného do světa stvořeného a zároveň porušeného a padlého, kde člověk napomáhá k tomu, že zmnožuje to zlo na tomto světě. Pán Ježíš taky přišel ze světa, kde musela být obrovská láska mezi Otcem, Synem, Duchem Svatým, do světa sobců, do světa zlostných lidí, kteří si závidí, kteří se obžírají, kteří se naparují jeden před druhým. Jakoby se dostal opravdu beránek mezi vlky. Když se lidé dostali do koncentračních táborů, tak trpěli. Nejenom fyzicky, ale i vzpomínkou na staré dobré časy. Na pohodové časy, kdy se sedělo u rodinného krbu. Kdy tam bylo příjemně, teplo, plný žaludek, plné rezervoáry lásky, příjemný nápoj. Pán Ježíš musel trpět i tím, že přišel do tohoto světa a musel vědět, jak je to krásné být se svým otcem. Trpěl. Zároveň byl Pán Ježíš docela určitě motivován láskou, a to je ještě něco dalšího. Když víme, že děláme něco dobrého, tak z toho obvykle máme radost, těší nás ten úkol. A určitě Pán Ježíš nepřišel do tohoto světa s takovým otráveným výrazem, no tak to já teda jdu, jako jo, jdu teda zachránit ty lidi. Ale určitě přišel s nadšením. Podobně jako ženy docela určitě nejsou nadšení z porodní bolestí, ale jsou nadšení z dítěte, které se jim narodí. A to nadšení překonává to trápení, které bylo předtím. Pán Ježíš musel trpět i tím, můžeme dát další obrázek, když viděl, jak lidi umírají, jak lidé pláčí, jak lidé trpí, jak ztrácejí své děti narozené i ještě nenarozené. Když se člověk dostane do míst, kde lidé trpí, do nemocnic, hospiců, psychiatrických léčeben, tam je to snad to nejhorší, tak jsou dvě možnosti, buď to tak jako otupíte, nebo utečete. Pán Ježíš musel trpět, když viděl tu hrůzu vlády zla. Zároveň Pán Ježíš musel vidět i to, když musel se trápit tím, když viděl, jak dopadlo stvoření, skrze něhož bylo stvořeno. Víme, že skrze Krista byly stvořeny světy. Tak to čteme v epištole Kolosenským. A nejenom vidí, jak ten slavný záměr Boží být s lidmi ve společenství, záměr Boha dělit se s lidmi o svou láskou, jak byl zhatěn, pokažen, zničen, zdeformován, zneužit. My jsme vždycky trpíme, když je pošlapán třeba život našich blízkých, našich přátel. Já sám jsem byl na škole studentem, kde učila moje maminka, jako byla učitelkou. Je to nejhorší, co se vám může stát, když jste žáci a učí na škole maminka. Z mnoha důvodů, a jako maminka věděla o jakémkoliv mém malém prohřešíčku, ostatním to bylo tolerováno, mě ne, ale jako i jsem trpěl ve chvíli, kdy jsem třeba šel po chodbě a slyšel jsem, ta Kučerová je blbá. Jak si žáci jako stěžovali na mou maminku. A bylo mi to líto. Pán Ježíš musel taky trpět, když viděl, jak hrozně Boží stvoření zachází s tím, co jim otec připravil. Když dáme další obrázek. Přesto podle evangelií víme, že se kolem Pána Ježíše vytvořilo jakési velmi pozorové, pohodové, pozitivní a radostné prostředí, kde kolem Pána Ježíše zlo ustupovalo. Lidé byli uzdravováni, mrtví vstávali z mrtvých. Lidé nešťastí na svým životem svůj život proměňovali, napravovali. Zástupy se sytili silnými myšlenkami Pána Ježíše Krista i láskou a byli rádi s ním. mám za to, že kolem Pána Ježíše jakoby příštil život. Jakoby v osobě Pána Ježíše Krista se stoupilo nebe na zem. A ukázalo tu svou jedinečnou moc, krásu. Kolem Pána Ježíše Krista muselo být veselo, protože by jinak nebyl nazván přítelem hostin a pitek. Jistě měl Pán Ježíš i radost ze života, že bavilo žít, protože jeho život měl nějaký smysl a záměr. Přesto ale trpěl. Protože viděl, že je sám na tento svět. Úplně sám. Nevím, jestli jste viděli, ale doporučuji vidět slavný muzikál Jesus Christ Superstar. Tam je taková scéna, která mě kdysi urážela, ale později se mě už méně urážela, kdy je tam Pán Ježíš a kolem něho hromady zástupů a sápají se na něj. Jeden chce uzdravit, jeden chce potěšit, jeden chce vysvobodit a všichni se na něj vrhají. A Pán Ježíš nakonec v tom muzikálu, aspoň ve myšlenkách těch autorů, posílá pryč. Prostě je toho na něj moc. Mám za to, že to muselo být strašně těžké, když Pán Ježíš viděl, jak celé lidstvo potřebuje vysvobození. A on byl sám. On byl úplně sám. Můžeme dát další obrázek. Vyznání víry říká, že Pán Ježíš trpěl pod Ponským Pilátem. Tedy to Kristovo dílo je nějak utvořeno, zakotveno i v té lidské historii. Pilát byla taková poslední instance lidské spravedlnosti a římského práva. A přesto se Pilát nezastává. Vzpomeňme, jak nás štve, když nás někdo křivě odsoudí. Když nám něco někdo vyčte, co vůbec není pravda. Zde šlo psychické utrpení Krista docela určitě ještě dál. Poznával ho na sobě citelně. Pán světa, král králů, stojí před trapným panáčkem lidských dějin Pilátem, nějakým provinčním vládcem, který ho posílá na smrt. A ještě za takových podivných okolností. Pán pánu, král králu, stojí před trapnými znalci zákona, kteří si na Kristu léčí své komplexy. Potom prožívá Pán Ježíš utrpení tělesné, když je bičován těmi římskými biči, kde jsou našité ty kovové háčky. Už to bičování lidé obvykle nepřežívali. Pán Ježíš potom táhne kříž na Golgatu a umírá jednou z nejhnusnějších smrtí, kterou vyvinuli Římané. Člověk umíral dlouho, takže si řádně užil utrpení a zase ne tak dlouho, aby se náhodou diváci kolem nenudili a po několika hodinách neodcházeli. Při ukřižování člověk umíral celkovým udušením a vysílením. Navíc Pán Ježíš na sobě musel cítit celkovou tíhu hříchu. Hříchu všech lidí kolem nás. V Ostravě máme kazatele Daniela Jurču, kolegu, který měl otce Milana Jurču, což byl takový svérázný kazatel, možná, že na něj někteří vzpomínáte. A on napsal knihu, která se mi moc líbí, přestože myslím si, že by leckdo nad ní stříhal ušima, která se jmenuje Stretnutí s Ježíšem Kristem a spoustu věcí si tam jako domyslel ze života Pána Ježíše Krista, jak on sám v té úvodu knize píše svým prorockým vhledem. A tam vylíčil scénu v Getsemane. A já si dovedu celkem živě představit, že to tak nějak bylo. Vyprávěl o tom, jak Pán Ježíš se tam modlí v Getsemane a víme, že tam třikrát se vrací k těm svým služebníkům a třikrát odchází od nich, ne k služebníkům, ale k učeníkům, děkuji vám. A on říká, jak se tam modlí a Pán Ježíš při těch modlitbách vidí obraz všech hříchů lidí, kteří nemají nic společného s vírou trojjediného Boha. Vidí všechny vraždy, války, násilí, ublížení na těle, umučení, týrání žen, dětí. Vidí moře nekonečného utrpení, pláče, nářku, výkřiku. Viděl velkou spouru proti stvořiteli a výsměch do tváře laskavého Otce. A všechny tyto hříchy musí Pán Ježíš vzít na sebe, jako by je udělal on sám. Pak se Pán Ježíš vrací k těm učedníkům a učedníci spí. On je probouzí, vyzývá je k bělosti a vrací se zpět a modlí se podruhé. A Milan Hurčov pokračuje dál ve svých prorockých vhledech, říká, že Pán Ježíš vidí dopředu, vidí dějiny křesťanstva, vidí, jak lidé ve jménu Pána Ježíše Krista pořádají obrovské války, vidí ohně, kde křesťané upalují jeden druhého, vidí, jak povstává církev proti církvi, učení proti učení, bratr proti bratrovi. Vidí, že se věřící v něj nebudou snášet, že ochladne láska jednoho k druhému. A nevidí ti věřící, že znovu křižují Krista. A všechna ta utrpení, všechny ty hříchy těch lidí, má Kristus vzít znovu na sebe. Pak se vrací zpět a říká, co hoši, jak to s vámi vypadá, chlapci spí. Znovu je vyzývá k bělosti, vrací se zpět a modlí se dál. A tam zase Milan Jurčo vidí odvážnou třetí vizi, kterou si ale taky dovedu živě představit. Ne, nedovedu si živě představit, ale dovedu si představit, že si to Kristus představí. No, tak nevím. Vidí utrpení těch, kteří odmítli Pána Boha a už zemřeli. Vidí lidi, kteří odmítli Boží zákony a kteří žijí v těžkém odloučení od Boha, kteří žijí v těch někde v podsvětí, v peklech. A Pán Bůh klade na duši svého jediného syna povinnost sestoupit do říše pekla a tam hlásat vysvobození. Milan Jurčo tam dodává, že tento třetí obraz vyvolává žár ohně. Tady končím citaci Milana Jurči a vracím se zpět. Tím posledním, když dáme další obrázek, doufám, že tam bude ten správný, tím posledním děsivým výrazem toho utrpení Pána Ježíše Krista je ten výkřik Bože můj, proč jsi mě opustil? Zřejmě je tento výrok největším, jako takovým nejděsivějším stupněm utrpení. Je přetnuto pouto mezi Pánem Bohem a Božím synem. Pán Ježíš padá do hlubin propasti. Kdybychom se dávali si otázku, kde je nejbeznadějnější místo na zemi, mohli bychom asi najít mnoho odpovědí. Smrtelné lože, šibenice, hromadné hroby, Osvětim. Reformovaný farář švýcarský Vogel napsal takovou větu, která se mi velmi líbí. Vpravdě nejbeznadějnější místo na světě je však to, kde na kříži visí Bohem opuštěný člověk, který Boha nikdy neopustil. Vpravdě nejbeznadějnější místo na světě je však to, kde na kříži visí Bohem opuštěný člověk, který Boha nikdy neopustil. Lidé nejednou vyčítají Pánu Bohu utrpení a zlo v tomto světě. Přiznávám, že i já sám jako se s tou přítomností utrpení v tomto světě těžko nějak vyrovnávám. Dokonce loni na podzim jsem odjel na studijní volno, abych se tím nějak zabýval. Často se ptám, proč. Proč je tolik těžkého? Včera večer jsme s mojí švagrovou seděli a povídali jsme, vzpomínali jsme na jednoho kamaráda, který se kdysi radikálně rozhodl pro Krista. A posléze se zbláznil. A zbytek života prožil jako člověk, který žil jakoby s Bohem a přitom byl úplně mimo. Napsal hromady knih, zbožných knih. Možná, že i k vám docházely e-maily, které rozesílal po celé církvi bratrské. Toužil strašně moc potom, aby bylo hlásáno evangelium. Kazatele brněnského na něj poslal trestní oznámení, že nekáže evangelium. Tak radikálně toužil potom, aby bylo hlásáno evangelium. Nakonec umřel a kázal jsem na jeho pohřbu, protože to byl můj soudorostenec. Spolu jsme spávali v jednom stanu na táborech. A bylo mi tam na tom pohřbu strašně smutno. Ptal jsem se, proč? Pán Bůh nám jako nedává nějaké jasné odpovědi. Ale jedna odpověď tu je, že nám dal v Kristu odpověď, že je v tom s námi, že trpí a trpěl s námi. Když jsme pořádávali s dorostenci takové výpravy v 90. letech, když jsem byl ještě mlád a plný života, tak ty výpravy jsme nazývali pracovně, teda já jsem to tak neznazýval, chlapci si je nazvali Vietnam, podle vietnamských válek, a byly to takové drsné akce pro puberťáky, kdy jsme sestupovali do různých jeskyních systémů, plazili jsme se bahnem, lezli jsme bez jištění, děsivé věci, živé slepice jsme chytali k obědu. A vzpomínám si na jednu akci, kdy jsme hráli takovou hru, že každý, kdo dostal zásah míčkem, dobývali jsme nějakou pevnost, tak musel sestoupit trošku jako níže a ručkovat přes takovéto dvojité lano a tam se potom na druhé straně potoka nabít a znovu přes to lano přeručkovat a jít do té bitvy. A my jsme to hráli a na konci té bitvy jsme všichni měli krvavé ruce. Jako nejenom, že bychom je měli trošku opruzené, nám tekla krev z těch rukou. Dneska by to asi, jako si dovedu představit, že by dorostenci řekli, ale za babo, jsi jako mimo. Ale tehdy jsme to opravdu jako dělali a měli jsme ale jednu zásadu, že ve všem jako vedoucí budeme s těma dorostencema. Takže i my jsme bojovali, i my jsme ručkovali a dodnes si pamatuju, jak to bylo hrozně hnusné. To lano bylo takové hnusné, konopné, chlupaté, jak se nám zarývalo do těch odřených rukou, do té krve. Na laně byly i zbytky krve. A přesto jsme to dělali. A myslím, že to nebylo špatné, že jsme my jako vedoucí byli s nimi. Že jsme jim šli příkladem. Že jsme i s nimi trpěli. I s nimi jsme se plavili těmi studenými vodami, i s nimi jsme se plavili bahnem. A mám za to, že Pán Ježíš přišel, aby trpěl. A v tom utrpení byl s námi. A Pán Ježíš zná velmi dobře utrpení každého člověka. Dokonce se přidávám k těm, kteří říkají, že Pán Ježíš pláče s námi a trpí s námi. A nejen to, on vzal na sebe náš hřích, naše zlo, které jsme splodili a které plodí další a další zlo. Vzal ho na sebe a uvrhnul ho spolu se sebou do propasti smrti. Můžeme dát další obrázek? Aha, tak to už jsem přehl, tak ještě jeden. Tak, máme se. Tím se blížíme k závěru. Kdysi před lety jsem četl rozhovor tady s tím milým mužem s bratkou, nevím, jestli ho poznáváte někteří z vás, ale je to první rektor Karlovy univerzity v 90. letech, Radim Palouš. Velmi moudrý, vzdělaný člověk, který ve svých asi zhruba, tuším, ve 40 letech, tedy už ve zralém věku, uvěřil v Krista. Stal se křesťanem. A v jednom rozhovoru se ho novinář ptal, říká, jako, co vás k tomu vedlo? Vás, člověka, který jste tak vzdělaný, máte rozhled po všech možných oborech. Stal se rektorem v 90. letech. To ještě nebyly různé handly, jako v tam. Čím to bylo? A on odpověděl, jako velmi hezky. Se to moc líbí. Říká, tento Bůh, tím myslí křesťanského Boha, čili křesťanský Bůh, je jediný, který dokázal tak dokonale prohrát. Když říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? A on tam dodal, Bože můj, proč jsem se opustil? V tu chvíli překonává vše láskou. Neznám náboženství, jakým je křesťanství, které by vyznávalo takto vydaného Boha. Když Ježíši říkali, aby sestoupil z kříže a ukázal, že je mocný, Bůh to neudělal právě proto, že tou nejpozoruhodnější vlastností či znakem není svrchovaná moc, ale ochota být s námi. Tím nejpozoruhodnějším znakem či vlastností není svrchovaná moc, ale ochota být s námi. Není to Bůh tam, ale Bůh s námi. Mně se to velice líbilo, protože to vyjádřilo podstatu toho, čemu věříme. Věříme tomu, že Pán Ježíš za nás zemřel a že v tom bylo něco víc, než jenom nějaké umřeníčko. Že v tom byla obrovská touha být s námi. Touha tak velká, že Pán Ježíš, nebo Pán Bůh se jakoby v Pánu Ježíši vzdál sám sebe, aby byl s námi. Ta fotka se mi moc líbí a když člověk zjistí, že ho někdo má rád, tak z toho má radost. A slaví. Nevím, co tady zrovna náš milý bratr Palhuš slavil, ale asi něco hezkého. Tak chci spolu s vámi připít na takového Boha, který je s námi. Amen.
Děkuji Petrovi za slovo a